Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to hiazava.
Zanahary no mahela izay fetoana iainanay, ka miantra sy mamela tombonandro ho anay. Nefa vitsy no ho andronay ety, betsaka ny andro lany, nanaharana ampo izao, misy feo manontany, vita va ny asanao? Miza, avy re ny alombe, mamindra fo Zanahary, mamela ny elokay tompo aza mba manary, ndra ho very izahay. Mieno, ny mifona aminao ry Jehova manomeza, izay ilaina olonao mitahi mampahereza, fa ho tonga aminao ka hahazo satroboninahitra aho. Ho fanampin'izany rehetraizany dia hoy ny mpanao salamo hoe, mampianaranay anisan'ny andronay, azahoanay fo endry. Salamo fasifolo ny andininy faharoambin'ny folo.
Ny AWR feon'ny fanantenana raiky izy no miaraka aminao izao. Isaorantsika Andriamanitra iray nanome antsika fotoana ahafahana miaraka toy izao. Misy lesona hafa indray omena ny ankizy rehetra anio, ka aoka hiaino tsara, mipetraka tsara amin'izay.
Mahay manitsy Jesosy.
Saoly ô!
Ahoana izay andry a? Aty ambadiky ny tranontsika ty a? Avy aty!
Finaka ny ataondry ato e!
Manonjaka ndrety voninkazo avy nambolenineny reto a! Fa maika namboatra zavatra hony izy! Izay nanondrako azy!
Nanamboatra mofo neny Saoly a!
Ay ve!
Manitra be mihitsy izy ao an-dakozia ao a!
Tarako sanko! Tena fanafahinana mofo! Fa inona no tadiavany andry a?
Miantso Andria hoe, ndao tsika ny an-trano ny lalao fa misy kilalao tsara be atoroko Andria any!
Eno oa e! Andrasy fa ho avy a rehefa avy eo! Kely sisy ty de vita!
Aingakaingana azy! Beza mofo namboarany neny izany a!
Tena manitra sady tsara be angamby io!
Fa eo misarona eo ambony latabatra io ve izany manitra be izany e?
Efa ioko inona indray!
Manitra ka! Ndao anandrana iray fotsiny e!
Aza mikitikitika fa be di neny! Anaovana tsindrin-tsakafo hariva ne io e!
Ka manitra beko! Sady iray fotsiny angeno alainy e! Nga maka be di be izany tsika, samy makaray avy sika di vita. Tsy vo isany an'izany ho ahy io mandrindrintsy.
Matoa sika tsy nomenina iny a, dia mbola misy antony fa aza nangalam-pionana io ka tsy homenina eny mofo ampy atsika rehefa avy eo e!
ndry ti ko be saina
zanyko
neny tsy maniza mofo zany be deibe anyreo saoly e
mety tsy manisa nge neny ry andry e fa jesosy mahalala nisan'io ainy jesosy ny manisa ny mofo io na firy na firy
aitoko mo tena marany zany a tena mahay manisy jesosy a satria na ny volondohantsika aza vo isany a o ny voasoratra ao anatin'ny baiboly e
za mihitsiny e
so ihany misaotra indriry saolo ny teny an'izay fa saika nangalam-pihinana mihitsy ateo a
ka ndao amin'izay arotorizana ny kilalao e
da hoe
de aniza zao ny mandeha loza tsika mijery mofo sy mihany fofona mofo eto fotsiny
ko mijabiako
endraka izy ilaina trano no makato amin'ny atao rehetra izay tenenin'ny dada sineny na ny olondehibe ihany koa tena mahay manisy jesosy raka izy ny andro ny olona tsirairay na ny ankizy na ny lehibe dia voaisan'i jesosy avokoa fa isika no tsy mahafantatra fa jesosy ihany no mahay an'izany jesosy ihany no mahalala azy noho izany a dia tokony hoendry sy hanao ny tsara hatrany ary azo te hivavaka amin'andriamanitra ray isika dia rehefa tonga jesosy akatsika dia miaraka amin'ny avokosika rehetra farany tsy ny manisa ihany a no hain' jesosy raika izy fa hainy ny zavatra rehetra
tantara na rindrany anitra ny Irina Rivony nandrenesanao ny mpanoratra sy Sam
Antokopihira Arkanjely
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Fiadanan'ny tompony ho amin'ny mpiaino tsirairay avy mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Manasanao hiaraka hivavaka amiko. Milohan'ny hanokafantsika ny tenin'andriamanitra sy handraisantsika hery fananarana avy amin'izany. Rainay izay ny an-danitra ao, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe izany hoe mbola afaka miara-mianatra ny teninao izany, mandray hery sy torohevitra avy aminao, mamela ny elokay fampanota mahantra eo anatrehanao izay satria na ny fahamarinanay aza dia toy ny lamba misondra eo anatrehanao, ka dia diovy izay amin'ny alalan'ny fahamarinanao. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao fanahy masino mba hatakarana izay tiany ny teninao olazaina, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Indray nanty dia nanatona an'i Jesosy ny mpianatra. Rehefa nanatona azy izy ireo dia nametraka fanontaniana. Izao ilay fanontaniana ao amin'ny Matio toko fa efatra amby roapolo ka ny andininy voalohany. Matio toko efatra amby roapolo andininy voalohany. No niala teo kianjany tempolo Jesosy dia lasa nandeha, ary ny mpianany nanatona azy hampizahazy ny firafitry ny tempoly. Tsy ny antony fisiny ny tempoly, fa ny endrika ivelan'ilay tempoly izay nirery ihany Jesosy fantatra. Ireto mpianatra reto dia nanana olana be dehibe mihitsy izay tsy maintsy nahitsin'i Jesosy, ary naharitra fotoana ela ny fanitsiana sy ny fampianarana azy ireo. Anisan'izany ohatra ny antony nanarahany an'i Jesosy. Mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny nofinofony handresen'ny Jiosy ny Romanina izay nanjanaka azy ireo tamin'izay fotoana izay. Ny fampanjakana, ny fanjakana ara-nofo tetỳ an-tany izany no niandrandrahany mafy an'i Jesosy. Tsy izany nefa natongavan'i Jesosy, fa ny anala ny fototry ny olana rehetra mihitsy dia ny fahotana, saingy tsy mety ho tonga amin'izany mihitsy ny fisainan'izy ireo. Eto izao zareo dia mampijery an'i Jesosy ny endrika ivelany amin'ilay tempoly, fa tsy ny antony nanaovana ny tempoly. Mampalahelo fa mora variana amin'ny zavatra ivelany isika olombelona, zavatra mandalo, ny lafi ny ara-nofo. Azo atao tsara mijery ny hatsaran'ny tempoly, ary izany ny toerana tokony ho tsara indrindra misy eto ambonin'ny tany. Saingy ny lesona tiana vohitra eto dia izao tena variana miendrika ivelany isika olombelona. Roa arivo fotoana no lasaka nefa mbola ny ara-nofo, ny ara-materialy ihany no mahavariana antsika olombelona. Etsy an-danin'izany dia mitotongana, tsy mitsahatra mitotongana ny ara-panahy izay fototry ny vahaolana rehetra. Manatona ny vanim-potoana sarotra eo amin'ny tantarany tany anefisika amin'izao fotoana izao. Eo katoky ny vanim-potoana faratampony indrindra izay hampisavorovoro ny zanak'olombelona, antomotra ny andro farany, tahaka an'izay fa nantenain'ireo mpianatra fa izay, indrisy anefa fa mbola mifantoka eo amin'izay hita maso ihany izay tsika. Ny ady, ny fifandrotehana, ny ororotany, ny rivodoza, ny fiempon'ny ranomandry, ny korontana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tsy fahamarinana manodidina antsika dia manakona tanteraka ny masotsika izany rehetrarehetra izany. Tsy ahita ny zava-misy tena tokony haraisantsika fanapa-kevitra. Tsy takatry ny saintsika ny dikan'izy ireny dia mitady vaaolana mandalo isika hanalantsika amin'ny aloko ireny olana ireny. Ny mampalahelo na ny kristianina mamaky ny baiboly aza dia mbola variana amin'ny endrika ivelany, fisehoana ivelany, anika tsy afaka mame tombambidy intsony ny tena zava-dehibe dia ny ara-panahy. Nahoana moa ny zava-dehibe ny fiheverana ny lafi ny ara-panahy? Tadidio fa ny olana rehetra izay mitranga amin'izao fotoana izao anie izay mampangiry firy antsika eo amin'ny lafiny ara-nofo dia vokatry ny olana ara-panahy tany am-boalohany, vokatry ny tsy fankatoavany Adama sy Eva an'Andriamanitra. Dia lasa voahozona izy ireo, lasa voahozona ny tany. Ka raha tiantsika izany a ny ampiverina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra manaraka ny mpilanin'Andriamanitra, dia vaaolana ara-panahy no mitondra an'izany, vaaolana ara-nofo zany. Zay na tonga Jesosy niteny hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampy ho anareo zany rehetrarehetra zany. Saingy tsy mety ho tratry ny saintsika ve fa dia mbola vaaolana ara-nofo ihany no entina mamahany olana ara-nofo, zavatra tsy mitombona ara-baiboly zany, ary rahantsika mahita fa miaratsy ny toejavatra. Nasanganena ny mpianatra ny valiteny nomeny Jesosy azy ireo, araka ny hitantsika eo Matio 24:5. Matio 24:5, tsy hitanao va ireo rehetrareo tsy havela hisy vato hifanongoa eto ka tsy horavana? Hoy Jesosy. Tena nahitsiny Jesosy mihitsy ny resaka. Izy zavatra mahafatifaty ianareo amin'ny endrika ivelany io dia mandalo. Ny hevitry reto mpianatry reto fa ny fandravanany tempoly sy ny tanàna mimanda amin'ny andro farany no tiany Jesosy holazaina amin'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Tena nalahely reto mpianatry reto tamin'izany valiteny izany, toa tsy mamety tombabidiny rehrehan' Jiosy ve izany Jesosy? Tsy zava-dehibe aminy ve izany eo anatrea ny ady atao amin'ny Romanina izay nanjanaka an'i Jiosy fa nandritry ny taonjato maro anefa nandrasany an'izany mesia izany, andray an-tanana ny fanafahana ny tempoly, hitondra mifandresena eo anatrea ny fanjakazakan'ny Romanina, ilay tempoly mba rehrehany Jiosy amin'ny Romanina indray no ho potika ve izany? Tena sahiran-tsaina reto mpianatra reto, tsy tratry ny sainy mihitsy zavatra nyresahan'i Jesosy. Dia mbola nanitikitika ny sainy an-trany izany na dia efa niakatra ao any an-tendrombohitra Oliva aza izy ireo niaraka tamin'i Jesosy. Dia namerina nanontany an'i Jesosy izy ireo rehefa nipetraka teo an-tendrombohitra, nanao hoe lazao aminay ary izay andro hahatongavana izany ary izay ho famantarana ny amin'ny fiavianao sy ny fahatapirana izao tontolo izao. Ao Matio 24:3 no ahitantsika an'izany. Matio 24:3. Dia nanomboka nanao sary ny amin'ny famantarana amin'ny fiavian'ny tompo nanomboka teo. Tamin'izay no nanambarany amin'ny ady ny filazanady ny ororotany ny fisihan'ireo antikristy sy ny fanenjehana milohany aviany indray. Nanana afatra manokana ho an'ny mpianan'i Jesosy. Fa ho vavolombelona ny amin'ny andravana ny tempoly reto mpianatra reto 30 taona taorinan'izay fotoana izay. Tanteraka tokoa izany. Ampahany amin'ny famantarana ny fiavian'i Jesosy no iseho milohany handravanan'izany tempoly izany. Dia takan'izany koa manana afatra manokana ho antsika Jesosy amin'izao fotoana izao, hafatra izay manambara ny famantarana ny fiaviany. Tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy ihany dia mila mahafantatra an'ireny famantarana ny fiaviany ireny isika mba tsy ho tampoka amintsika izany fiaviany izany, ary efa miseho daholo izany ankehitriny mba tsy hahatonga antsika hitaitaina sy menimenina sy hararo fo rehefa mahita an'izany. Ilaina ho fantatra ireo toejavatra mampiorokoditra hitranga amin'izao vanim-potoana farany izao. Tokony ho fantatra koa ny dikan'izy ireny, ary izany no antony hitoriana ny filazantsara ampianarana ny fahamarinana tahaka an'izao, satria raha tsy mahalala an'izany ianao dia hamoy fo vokatry ny fiandrasana ny zavatra hiaratsy eto amin'ity tany ity mandra-patonga an'i Jesosy. Hafatra maika ny antefa amintsika rehetra nefa no finosiny ireny olana be dehibe mitranga ireny, satria maneho ireny fa manakaiky ny fiheviany Jesosy. Afatra manambara maraina vaovao sy tontolo vaovao no ambadika izany. Mitoetra tanteraka anaty aizina ny planeta tany misy antsika amin'izao fotoana izao, ary tena matahotra ireo aloka manodidina antsika. Be dehibe ny mitaintaina inona ny hitranga rapitso. Izao indrindra nylazain'i Jesosy eo amin'ny Lioka 20:25 raha nyresaka mikasika an'izany. Lioka 20:25, ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasana izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Kanefa izao notohiny eo amin'ny 17:7, Jesosy ihany no miteny, amin'izany andro izany dia hitany zanak'olona avy eo amin'ny rahona mikery sy voninahitra lehibe izy ary raha vao miandoza ny zavatra any dia miandrandraka asandrato ny lohanareo fa manakaiky ny fanavotana anareo ka tsara fantatra tsara mpitaina izany mba tsy hitoerantsika ao anatin'ny fitaintainana mitohitsy izy farany. Indre mandeha ny mpitory teny anankiray dia nandeha tongotra niaraka tamin'ny mpitaridalana indianna, nandeha namakivaky ala ny ampitary rano, nandeha dilavitra mihitsy izy ireo. Tsy mety hivoaka ny ala mihitsy anefa izy ireo dia izao no nataon'ilay mpitarika indianna. Efa alina ny andro a, andro iray hafa ihany koa no ampitso ka tsy mahasoantsika ny hanohy ny di ny alina handeha anaty aizina. Tsy maintsy nijany izy ireo dia natory teo amoron-drano tany anaty ala tany. Nitaitaina ty ranamana ity, tsapany nanavesatra azy daholo ny zavatra rehetra, na ny rivotra ihany any aza doatra ny nanepotra azy. Nisy mpanoratra anankiray tsarony nyteny hoe tahaka ny alina manindrona fanahy ny aizina dia tena ny ainany tokoa izany. Tsy natory izy nandritra ny o alina io, natahotra sy nampy orokoditra azy daholo ny tabataba ny alina. Rehefa tonga ny tamin'ny efatra sasany maraina teo eo dia nanontanyilay mpitarika izy hoe tena mikitroka be zany alina izany a, mbola hoela ny maraina? Dia hoy ilay mpitarika hoe tsia, tena mbola maizina tanteraka izao, midika nefa izany fa efa hiposaka ny masoandro, tsy ho ela intsony ary ho lasa ny aizina. Folo minitra taorianan'izay dia hitany nitaratra ny masoandro tamin'ny miposaka avy any antsinanana. Ny sento ny tsika izy tamin'izay fotoana izay rehefa nahitan'izany, azo ny antoka tanteraka fa ho lasa ny aizina. Anaty aizina tanteraka ny tontolo misy antsika, tena haizina mikitroka tokoa ary milafinjavatra rehetra mihitsy. Manodidina antsika ny fahoriam-piainana sy ny fahafatesana, ny fanjakany tsy fahamarinana, ny fahantrana, ny anohanana, izany no zava-misy iainana atraizatraiza ary toa miaratsy hatrany ny toejavatra. Soa nefa fa ho lasa izany aizina manarona izany, tsy ho ela intsony hiposaka amintsika ny taramasoandro n'ilay maraina vaovao. Amin'ny fotoana mahamaizy kitroka indrindra ny alina no mampanakaiky ny maraina vaovao. Miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ny Tompo eo ampiandrasana an'izany fiaviana izany, mba hijery azy, hamaky ny teniny, hamantatra ny anton-javatra rehetra miseho manodidina antsika, mba tsy ho tampoka amintsika ny fiaviana indrainy amin'ny ranolanitra izay hamarana tanteraka ny fahotana sy ny vokany. Ka dia manasanao izay mba hazoto hiaraka hianatra aminay ny amin'ireny famantarana ireny sy andray hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ahafahana miatrika ampitoniana amin'ny fiadanam-po ny toejavatra tsy maintsy ho atrehntsika milohany avian'i Jesosy indrainy amin'ny ranolanitra. Amen.
Sudo fafana
Hatanzamisa Hachakamilu Matsindi-tsindi Uchelianu Nifu Nyalina Hadiva Nima Swanduiva Mulu Fenu Mana Niwave Tsikuelintsuni hazamba muli fulerets fanirats ulasana wavleti malulerets kajilaus nifasana satana manduviti verets nuekena unamana hadewisi yankafilerets faisik yankavanana. Wavit foleretsy faniratsy olasana oavilay tsy mbaloleretsy kahinao ny fasana satana mandrovitsy veretsy no ekenahonamana aleo izy ankavileretsy fa isikakavanana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
aza misanatrateny tsaralo ento moramorandrao mandratra fo aoka tsy hirona rasendra voadona nyeto antany anye toy zany fona avye hoavintsy hoelintsony aza mamory foleretsy faniratsy holasana hoavilay tsy mbaloleretsy kahilaosy ny fasana satana mandrovitsy veretsy no ekenahonamana aleo izy ankavileretsy fa isikankavanana
tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana
mankasitraka anao manaraka ny fandaharana tanora mandray andraikitra miaraba manokana ny tanora rehetra mba fantatrao moa ny zavatra anankiray anisan'ny sarobidy indrindra nomen'andriamanitra antsika olombelona dia ny fahafahana amin'ny safidy dia hoy isika hoe zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao kosa ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao dia mahaiza misafidy tsara mahazo any fahalalahan'izany sika tanora dia inona izany ny safidy raisinao hiatrehanao no avinao torohevitra mahakasika izany indrindra no nomanay ho anao eto miaraka amin'ny namana elion ndre mitantsoa toy ny mahazatra dia anaraka tantara kely iray aloha isika mino finaritra
ny safidiko
ny safidiko
tantara narindra ny fanjaniaina andrenesanao an'i Zoanitra Sam ary Naridina niry niry andraso fa maninona ny tsy ny andrasandri e fa misy inona ny makabe ndry
ka mahasosotra tsinonako
a za ve fa ny zavatra nataoko nahatezitra andriaka nefa isan'andro rehefa mirafintsika dia mifampiandro foana
mandreraka mihitsy ny vavan'ny ankizy fa lazainy fa sipanao ony a nefa tsika tsy mpisipo izany fa mpinamana
ka sika le miaraka foana kosa angamba nge mahatonga andry zareo misainany izany ko e fa tsika koa nge tafaraka foana nandritra an'izay taom-pianarana maromaro izay e
ehe sady mamorona ny tsy misy ny tsy hita maso ny olona zany a
ny olona kosa aloha mandreraka mihitsy raha nitadresaka e
ka zay mihitsy lazaindry zareo hoe tsara mpiantoka hony amatoa lasany tombotombo sy mahafatifaty ohatran'izao tso fa tsy toy ny tamin'ny heritaona hoe mahikely mora zaka ny rivotra ka tsy efa ohatran'izao foana viary sandy hatramin'izay a
niry kosa aloha tato ato a
maninona
lasa ny tombotombo tratra misimisy vatan'izany na zaza mba namarika an'izany sady
efa efatra mbe folo taona kosa ny azao ry sandy ary na lehilahyna vehivavy angamoa tsy miova daholo ny toebatany rehefa melehibe izy an lazao ay e ary ianao izany koa to ohatraohatra ny ratsiratsy saina tahaka ny ankizy eo ampianarana lasa fa velomy ianao dia aza mandalo aty intsony makah
nizy a andraso aloha e nizy fa maninona indreny lasa masika be ohatra an'iny.
Dia samy teny ary ve sandy fa tsy mba manana fanindrina hiaraka amin'iry a? Nafarafaratsy ny hoe mba hanoroka azy de
zay indray tanjona.
Manjakely kosa ny ely tsy niriny e, tena nahazo elahy nahazo an'iny a. Raha mirakiraika eo any elary sany de ho lasan'ny olona iny e.
Zany lesy ry tanjona efa ela ny tianiry e. Zainge
ehe, zay mavoany sandy ka anosy elahy. Tena vo mafy le ty ka
ka tsy enolona akory angeny toy anyresako e.
Lazao anganary.
Tena tiako ny fitiavana madiona izy ary tsy tiako rava mihitsy ny fifandraisanay. Tsy mbola nieritreritra ny anararoatra azy amin'iny fahatsorana iny mihitsy a. Tena mpinamana efatry ny elany ily izy zay da e, ary tsy hanao an'izany amin'iry a satria tiako izy.
Elahy le sarotra toro a, ka zay fitiavana azy zay mihitsy anie no ampiarina amin'ny orokoroka kely ny safosafo kely. Sandy ndray ve no atoro an'izany e? Efa hain'ny lany toyiny. Inona no anapiko any sandy mba hahatonga azy tsiriritra sy ho raraka tanteraka amin'ny ahy? Ahoana, kiraro sa akanjo? Tsy olana fa atao mihetsiketsika mihitsy elah. Sika ro lakoa ane ka tena mba mpinamana ihany atr'izay e.
Ne tanjo nytiako
sa ve le tsy dia anorobata mafana ny lahy? Aza mianahana ho ahy, manjakely ane ho ahy iny e.
Azafady e, mba andray fitenenana kely ahy e.
Alefaso e.
Ye, am'izao nahatrarako fa 17 taonako zao zany de tena faly a. Ary e, de faly misaotra anareo namako sy mpiara-mianatra rehetra tonga namalin'le fanasako zany e.
Tsy misy fitsaorana.
De isaorako manokana am'izany moa zany tanjona zay nanampy be de be tamin'ny fanatotosana n'ity fetiko ty. De tiako ihany ko zany misaotra manokana amin'niry satria tonga eto ihany izy na de somary sorena tamintsika mpiara-mianatra azy. Ie, de zao zany no afatra mba tiako zaraina sy atao fatsiarovana ho atsika amin'ntian'io ty e. Maro amintsika mpiara-mianatra atao amin'ity sekoly ity moa zany ny mpinamana sy mifankaty ary ara-dalàny zany. Anisan'ny reny zany zasiniry e. Ie, kanefa fanaraka sy ny safidikosy zay ny hiazona an'izany hotony ny mpinamana mifampatoky hatrany ka ifehtena sy aro ny vatanay tsy hiditra amin'ny fijangajangany e. Na ny fanaovana firaisana ranofo zany zay fantatsika rehetra e. Tsotra ny antony, mbola hitombo ialehibe matsisika de tsy fantatra zay iseho any ariana na mety hivady na tsy ka raha tanteraka moa zany any ariana any raha sitrapon'andriamanitra de arabasoa arabatsany e. Kanefa melohan'zany a, melohan'zany de aleo mitandrina satria ny safiditsika an'io no maritra no avintsika rahatr'izay e. De zao ve de ifanimba sady e. Sa hoanao zizinareo e.
Arabaina lesy elary sandy a.
Misaotra letsy a.
Miaiky ny fahasahiny lahy. Nanao safidy goavana nanambara-pahabe maso ny fomba fiarahanareo sinitry. Misaotra fa nahazo lesona letsy a. Sofianatra ary sandy a.
Sandy, sandy
izy
fa
faly be hafa misaotra anao fa sahinao safidy anaja andray tena namako mihitsy ianao
ianao koa tena namako
efa sapako hatry ny ela mihitsy zany tena namako ianao e ary maniry ah mba ho azonao mandraka rivo zany toetranao matoky zany nizaniza ny faneraseranao na tsy zaza
namako tiako di atsaiko tahaka ny tena koriniry a
amisatra
ianao koa ange tena nanampibetsaka mba ahay andray fanapaha-kevitra tsara toy ireny e ary de tena resy lahatra tanteraka fa tsy azo andrakandramana na sangisangina ny fiainana
eny e ny fampiaro tamin'ny tsara zany tsika dary sandy a
zany mihitsy
ifanohana mandrakarivo tsika mba hahatonga no avytsika ho azo antoka ka tsy arahanenina ny eriny e zay ny safidiko de mihinao fa zay koa ny safidiny se
angatahntsika andriamanitra niry a mba hitaridalana sy aro antsika isan'andro
zany mihitsy
zay ko nge ny safidiko
zany mihitsy mahafinaritra
fa ngamareo da ihany e
fa ho anytanjony
fa za koa mba andray fanapaha-kevitra ka isafidy tsara to anareo
zany nahazo namantsika ary sandy
anahazo namantsika namana tsara
eny
faly miarabany tanora rehetra ny zokinao Elion Andriamitantsoa. Araka ny domberina na ny feedback zay azonay avy aminao mpiaino ny tanora indrindraindrindra de mahafaly antsika ny mandray lesona avy amin'ny fiainoana tantara tahakan'izany. Iny tantara zay rentsika teo iny a dia nosoratana novelomina avy amin'ny toejavatra tena nisy tena nisy satria mety hiteny angamby ianao hoe misy tokoa ve ny tahakan'izany hoe manaiky mpinamana mifanampy mifanasoa na ho lasa mpivadina tsy tena be dehibe ary zay karazam-pitiavan'izay ny tena fitiavana tena misy ary be dehibe fa tsy mba tisehoseho ny olona tahaka an'izany. Mbola samy mpianatra ane mbola ao anatin'ny fotoana tsy ananana ilay fahamatorana ampy ahafahana miteny milokaloka hoe tiako ianao ary tiako mandrakizay ary ao alaiko vady mihitsy a rehefa lehibe. Ny olona tsy matotra no miteny an'izany averina ihany tena tsy sasatr' izay mamerina satria be loatra ny olana ara-pitiavana fisara-panabadiana fa tsy hompanantenana lalina tonga hatrany amin'ny famonotena misy indray ireo vehivavy vehivavy indrindraindrindra no milokaloka hoe za tsy hanambady mihitsy tsony mandrakizay aza miresadresaka amiko amin'izany resaka fitiavana izany. Inona na tonga an'izany? Mbola kely tsy matotra mbola hiditra lalina amin'ny fitiavan'olondroa de efa mifamatotra sahady fa hoe hiaraka mandrakizay ono. Zao no tadidio ry zandry isany ry zanaka isany mivoatra ny fahamatorantsika mivoatra ny fahafahantsika ny safidy araka ny tokony ho izy. Ny safidinao teo anatin'ny fahaenina ambin'ny folo taonanao a ny miova rehefa valo ambin'ny folo taona ianao raha tany amin'ny efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo enina ambin'ny folo fito ambin'ny folo aza olona matolotolotra olona manan-karena raha tsorona de ohatrany hoe fisehoany ivelany tena antony itiavanao olona anankiray fa rehefa mitombo ny taonanao de miamitombo fahendrena ianao mitombo fanandramana ianao mitombo fahalalana ianao de hitanao fa betsaka ny antony tsy tokony itenenana melo hoe tiako ary tiako ny fitiavana mandrakizay ianao. Be dehibe ngeny miafy fotsiny vokatry ny vavalatsaka ny teny an'izany de voatery miafy mijanona na efa hita aza hoe ohatrany tsy mety mihitsy ity kanefa efa hitan'ny olona be dehibe efa fantatry dada sineny ny avana zao a raha sanatria nisan'izany ianao de tsy fahotana velively ny manapaka an'izany fifamatorana tsy matotra izany ary tsy fahotana izany satria fanapa-kevitra ny raisina tao anatin'ny fotoana mbola tsy mahamatotra mihitsy tsy nananana fahendrena ampy mihitsy. Aleo mitomany herinandro na ray volana aza to izay mitomany mandra-pafaty raha voatery tsy maintsy hiaraka amina olona anankiray zay tsahazanao tsy tena tokony hiaraka aminao amin'ny fanabadiana kanefa voatery niaraka taminao satria nisy vavalasaka milohan'ny fotoana ny fahamatorana. Aleo mitomany herinandro ray volana toy izay itomany mandra-pafaty amin'ny fiarahana amin'ny olona anankiray fantatra fa tsy sahazanao. Averimberina mihitsy zany satria betsaka asika mbola tsy mandria. Misy aminareo mpiaino mantsy miteny hoe efa renay zany rangaha mba zavatra hafa indray resahana. Aza ti tena tahaka an'izany e, be ny olona zay mbola tsy mahalala an'izany mihitsy, ny tanora tsy mahalala an'izany mihitsy, sa tsy tianao fantatra zany mba hahafahanao mampanara-po ny filana ao aminao? Aleo ny fampitandremana verimberina foana. Misy tenin'ny apôstoly Paoly manao hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoa anareo zany, ny fanabiazana rehetra, ny fampianarana rehetra dia miverimberina. Efa firotoana nananantsika n'io baiboly teo ampelatanantsika io, lesona miverimberina ny ao ary misy antony hamerimberena anazy mba hahatonga an'izany ho fiainana mihitsy aloha. Ary ianao mety malala fa ny zandrinao vao miakatra tsy malala. Noho izany a, zava-dehibe ny tsy maintsy hamerenana an'izany fahalalana fototra izany ho antsika tanora. Ary asa raha fantatrao fa ny selule nerveuse, zany hoe ireo selula mampiasa ny atodoantsika, ny atodoantsika izay mibaiko ny tenantsika ray manontolo sy ny fanapaha-kevitra raintsika, dia tsy feno ny isany raha tsy feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray. Feno raika amin'ny roapolo taona ny olona anankiray, izay vao tena hoe vorosaina ny ilazana azy. Ary isika malala fa namaka vola any amin'ny banky na mametraka vola any amin'ny banky dia tsy azony olona anankiray latsaky ny raika amin'ny roapolo taona atao. Noho izany antony izany farafahakeliny, ka mba farafahakeliny re tompoko, farafaharatsiny mba feno raika amin'ny roapolo taona, feno raika amin'ny roapolo taona. Kanefa ny fikaroana sy ny fandinina natao a dia mbola tsy ampy ahafahany olona manao safidy matotra izany taona izany. Fa hatrany midimy amin'ny roapolo taona mihitsy raha ohatra ny olona anankiray a, ny vehivavy aza mbola resantsika eto fa ny lehilahy dia mbola tara be mihitsy a vao matotra. Averimberina eto fa valo taona farafahakeliny no elany elam-pamatora ny lehilahy sy ny vehivavy. Valo taona be izao matotra miloa ny vehivavy, ary rariny satria ny vehivavy anie no hita izy, ny vehivavy ny tena hitondra ny tokantrano. Ary ny mahagaga voalazany manam-pahaizana mpikaroka koa fa mbola manana tombo taona fahavelomana valo taona koa ny vehivavy raha mitaha amin'ny lehilahy. Misy antony izany satria ny vehivavy anie no hita izy, izy no miteraka, izy no tena akaikya ny zanaka. Misy antony avokoa nanaovan'Andriamanitra an'izany rehetrarehetra izany. Inona ny tiano ambara? Aza manaiky ho fatopatora ny lehilahy miloa isika zazavavy. Aza manaiky. Ary misy zavatra fahatelo tsy maintsy resahana koa ty. Ny tovolahy raha mbola tsy matotra dia be lalao, tia manao aventura, tia miaraka amina vehivavy be dehibe dehibe dehibe. Ahoanany amin'izany eo anatrehan'ny aretina samihafa mamely amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny sida zay voalaza fa tena mirongatra mirongatra tsisy tahakan'izany. Ary voalaza ny tatitra ofisialy ara-panjakana aza fa tamin'ny fotoana nidiran'ny sida teto Madagasikara zay nampitahotra dia nampitahotra mihitsy, satria ny roborobo zany dia olona ray isam-bolana no voatily amin'ireo olona manatona hôpitaly, na tena miezaka mihitsy hitily ny tenany iray isam-bolana no voalaza fa nitondra ny otrikaretina sida. Fa amin'izao fotoana izao a dia iray isan'andro. Izany zavatra zany ke mampitahotra. Dia isika zazalahy zany a milaza ho tena tia an'ilay zazavavy izay tahaka ny anabavinao, dia manaparitakaretina amin'ny fotsiny ianao, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, miala amin'ny anankiray dia mifindra amin'ny anankiray, dia sady mitondra retina ianao manaparitakaretina akoatra ny areti mifindra vokatry ny firaisana ranofo. Satria io ny tena ataony zazalahy, indrindra fa mandritry ny fotoana tsy mbola mamatotra azy. Ka mitandrema tsika zazavavy, raha miteny ny zazalahy hoe tiako ianao, dia tadidio fa tsy fitiavana anao may anao anao manontolo zany, satria mbola tsy matotra ity amin'izany izy, fa fitiavana zavatra ray na roa. Mety hoe mpanankarena be ianao, fa ny tena faharongiza be dia firaisana ranofo. Dia ny olana ny vehivavy manaiky anao an'ilay firaisana ranofo mba hahazoana fitiavana maharitra amin'ilay tovolahy, kanefa ny fikaroana nataoko eo anivo ny mpanabe sy ny mpitsabo dia izao, ary asaina manokana ny zazavavy hanokatra ny sofiny tsara. Arakaraka ny anaovan'ny firaisana ronofo aminao no mahatonga ny fitiavany ianao hiena tsikelikely, hiena tsikelikely. Averina ihany, arakaraka ny anekenao hanao firaisana ranofo aminy no mahatonga ny fitiavany ianao miena, zany hoe mifanipaka amin'ilay zavatra nantena ianao hoe nanolotra firaisana ranofo taminy ianao a mba hahazonao fitiavana maharitra aminy ny mifanoatra amin'izay no mitranga. Dia av eo izy mahita olana aminao, io no afantaranao azy. Mahita olana aminao tsikelikely izy, mahita zavatra tsy mety aminao amin'izay izy, hanamarina ny tsikelikely ny fialana aminao hidirana amin'ny zazavavy hafa indray. Dia ohatr'izay, ohatr'izay hatrany. Dia betsaka ny manoratra aminay, tena be dehibe mitomany le fitiavana mamy ny vadika tomany sy famboizam-po. Ka zao fandaran'izao a dia natao fampitandremana, ho fampitandremana antsika zandry zanaka mba tsy ho tafiditra amin'izany, mifantoha amin'ny fianarana. Raha tena mpinamana ianao, tena tianao ny namanao, tsy voatery ho lasa vadinao io, mety ho anjaran'ny hafa izy, fa raha tena tianao izy a tsy saiky santakalony fa maninona raha mifanampy ampitiavana anao zay atafita. Ary zay lafin'izay a de manampy be dehibe ny fivavahana. Ny olona mivavaka amin'andriamanitra, ny tanora mivavaka amin'andriamanitra de mora aminy manana n'izany karazam-pitiavana tsy misy fitiavatena izany. Ary be dehibe ny zazavavy manao bravo anisandy le voalaza amin'ny tantara teo, nandray aniry ho namana madio tena tiny, ary najainy satria tsy fantany na ho io no vadiny any aoriana na olokafa. Fifanasoavana sy fifanampiana madiodio manao zay atonga ny an-dany sy ny ankila no tafita amin'ny tanjony, zay ny tena mampinamana any zareo. Inoko fa tafita ny hafatra tiana ampitaina amintsika, na ho anao zazavavy na ho any zazalahy. Raha toa moa tafiditra tamin'izany firaisana ranofo milon'ny fotoana izany ianao no ny antony samihafa, dia tsy manameloka anao zahay. Fa zao kosa manomboko izao a, dia fidio tsara ny namana tokony hifandraisana, ny olona izay atonga anao ho afaka manatratra ny tanjona kindrenao ny fiainana, sy ny olona balarora fotsiny azo inanambara ny resaka taony ary farany, kanefa tsy mikely indrindra ho fiarovanantsika zandry, tanora, zazavavy, zazalahy, rehefa manana namana ianao, namana akaiky anao, mety ray, roa, telo satria mbola namana any e, dia aseho ihany zoky, aseho ihany dada sy neny, satria ny traikefananana izy ireo dia ahafahany manampy anao hoe iny namanao iny a tsy tsara ny fandraisanao akaiky amin'izy iny. Ity namanao tia mahafinaritra, afaka mifampitaiza tsara ianareo sy ny sisa. Be dehibe ny tanora zay afaka tamin'ny fandrika saika navoa azy rehefa nanaraka n'izany torohevitra tsotra izany. Ary tsy ny kely indrindra raha resahana farany, dia izao angatao Andriamanitra hiaro anao amin'ny naman-dratsy. Ny tenena mihitsy hoe Jesosy io olombelona ihany a, olona manana fihetse-po, mba te ity olona koa na dia fantatra aza fa tsy afaka miditra lalina amin'ny karazam-pitiavana izay ifanarahan'ny olona roa mandrakizay aho, dia arovy aho mba tsy ho tafiditra amin'izany. Kanefa milohan'izany dia arovy aho mba tsy ho tafaraka amin'ny naman-dratsy izay hitarika amin'ny fanaovana zavatra izay tsy tiana ho ataoko, satria fantatra ho fa animba. Azo atao teny an'izany, mivavaka tahaka an'izany, fa ho ampian'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ianao ho afaka amin'ny olona anankiray zay tsy ahasoanao mihitsy ny fifandraisana aminy. Raha toa ka misy fanontaniana manitikitika antsika tanora, dia omenantsika ny fomba hahafahanao mifandray amin'ny zokinao Elion Andriamitantsoa. mandra-peony indray ary.
AWR
telefony 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Izay no masaka azona roso. Tadidio ny teny baikontsika an, ahoana moa izy teo?
Ry tanora, zonao no misafidy izay tianao atao?
Fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataonao.
Ko mahaiza misafidy?
Jesosy ny anampy anao ahay safidy tsara eo amin'ny fiainanao rehetra. Na manao fanjaniaina ny nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra aminao teto, niaraka tamin'ny teknisianina Naritina, tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. Amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Faniteninao no fahamarinana.
Ardalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, andeha ho tozantsika ny fandalinana ireo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'i Josoa. Ny fanadinoana, izany no lohateniny fianarantsika anio. Nasain'Andriamanitra nanao totam-bato ny zanak'Israely rehefa tafita ny Jordana mba hatsiarovan'izy ireo mandrakizay ny famonjen'Andriamanitra azy ireo tamin'ny tanany eo ny Jordana. Inona no ambaran'i Josoa 20:20-25? Ny amin'izany fahatsiarovana izany. Josoa 20:20-25. Ary ny vatorombe folo nalainy teo Jordana ireny dia natsangany Josoa tany Gilgala. Dia niteny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe, raha manontany ray ny taranakareo any amin'ny andro avy hoe inona moa no anton'ireo vato ireo, dia ambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no nitanin'ny Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra ireo maina ny falian'ny rany Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra ireo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolontsika mandra-pitantsika mba ho fantatry ny fireneny rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra ireo mandrakizay. Inona nefa matetika no nitranga teo amin'ny zanak'Israely? Andeovaka isika ny Psara 3:7. Psara 3:7. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an'i Jehovah Andriamaniny ary nanompo ireo Baala sy Asera. Voamarika eo hoe fa misy fiovana ao amin'ny Josoa 5:13. Andeho vakitsika indray eo andininio. Josoa 5:13. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitra ireo maina ny falian'ny rany Jordana teo anoloanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitra ireo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo anolontsika mandra-pitantsika. Ilay hoe nareo dia niova hoe ntsika. Iza moa ireo hoe nareo resahana eto? Tsy izy izy ireo fa ny zanak'Israely vao nitany Jordana. Resahana atao amin'ity andininyity koa ny tanany ranomasina mena. Voalaza eto fa namain'Andriamanitra ho antsika ny ranomasina. Ny hoe ntsika izany dia milaza ireo vahoaka mbola velona hatramin'ny voahana tany Egipta. Ny tantarany amin'ny ampitanany ranomasina mena tamin'ny zanany, ireo nitany ranomasina nanampy ny ankizy ahatakatra tsara ny fiampitany ny onon'ny Jordana ny tantarany ray aman-dreniny. Mampalahelo nefa fa rehefa miantitra isika dia miamanadino. Izany moa ny lalan'ny fiainany. Matetika nefa tsy mifandray amin'ny fahanterantsika ny fanadinoantsika zavatra. Indraindray dia tsy mieritreritra na mihevitra ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika tsotra izao isika. Rehefa izany miseho dia mametraka ny tenantsika eo amin'ny loza isika. Noho izany, tokony hiezaka hatsiaro izay nataon'Andriamanitra ho antsika arak'izay azo atao isika. Aoka ary ianao hanokana fotoana isan'andro atserovanao ireo zava-dehibe nataon'Andriamanitra ho anao. Nanisan'ny zavatra lehibe tokony ho tsy ho adinontsika koa izay nataon'i Jesosy ho antsika. Inona moa izany? Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo andininy fefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo sy ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo andininy fefatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy, ity ny tenako anareo, izao no ataovy ho fahatserovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana izy dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'nyrako, izao no ataovy ho fahatserovana ahy, na oviana no misotra ianareo. Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amby roapolo. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rahany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nylazaiko taminareo. Takatra ilay mpanoratra kristiana ilay no ahita tsara ny tokony hahatserovantsika izay nataon'Andriamanitra hontsika tamin'ny lasa. Raha tsy manao izany isika dia mety tsy hanompo an'Andriamanitra amin'ny ho avy. Izao ny soratany eo amin'ny boky Life Sketch izy takila fa enina amby sivifolo amby zato. Hoy izy, tsy misy na inona na inona atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy ny hanadinontsika ny fomba nitarihan'ny tompo antsika sy ny fampianarany teo amin'ny tantarantsika ahatr'izay lasa izay. Ry mpiara-mianatra namana, nomena saina mahay mahatsiaro isika ko aoka ampiasaina izany ahatsiarovana isan'andro izay nataon'Andriamanitra hontsika fa mampahery izany. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Asaina ianao mbola hanaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amby roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.